Vă invit în mod respectuos să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu cu începere de la primul verset până la versetul 5 și apoi vom continua cu versetul 9. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Versetul 9. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Înainte să ne așezăm, vă invit să avem un moment de rugăciune în care să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste propovăduire și peste primirea Cuvântului. Să ne rugăm. Să vă reașezați. Cu evenimentele petrecute în această zi, în biserica noastră, am intrat din plin în atmosfera sărbătorii nașterii Domnului nostru Hristos. Atât la slujba de dimineață, cât și iată, la slujba din această seară, Mântuitorul nostru a fost înălțat și proclamat prin cântece de colind, cântece care reamintesc evenimentul nașterii Mântuitorului, semnificația acestui eveniment, precum și chemarea noastră comună la credință, la mărturisire și la a ne împărtăși din spiritul nașterii Mântuitorului nostru Hristos. În seara aceasta, prin propovăduirea Cuvântului, vom rămâne tot în această atmosferă de sărbătoare și vom împărtăși un mesaj pe care l-am numit Nașterea lui Iisus, semnificație și mesaj. Nașterea lui Iisus, semnificație și mesaj. Ori de câte ori citim un pasaj din Sfintele Evanghelii, respectivul pasaj poate să fie privit în două feluri. Primul fel este reprezentat de sensul istoric al celor relatate, este perspectiva istorică a evenimentului descris în Evanghelie. Celălalt sens este sensul de învățătură, semnificația profundă a evenimentului, dimensiunea teologică a celor relatate. Ori de câte ori citim din Evanghelii, din cele patru Evanghelii, un anumit paragraf, o anumită relatare, el capătă aceste două sensuri. Cele două sensuri sunt sensuri care se completează. Ele nu se exclud unul pe celălalt, ci se țes împreună într-un mesaj care întregește revelația lui Dumnezeu pentru noi. Până și copiii cei mici observă aceste două sensuri. Spre exemplu, dacă ne-am duce la una dintre clasele de școală duminicală și am întrebat pe copiii prezenți acolo de ce a murit Domnul Iisus, vom observa repede că vom primi două feluri de răspunsuri. Unii vor zice, Iisus a murit pentru că l-a vândut Iuda și pentru că a fost predat în mâna romanilor și pentru că l-a răstignit pe cruce Pilat. Răspunsul este corect. Răspunsul este cât se poate de adevărat. Răspunsul acesta reflectă dimensiunea istorică a evenimentului. Alți copii vor răspunde, Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre. El a murit ca noi să căpătăm iertarea, ca să avem noi viață veșnică, El a murit pentru noi. Și răspunsul acesta este adevărat, cu totul adevărat. Cel de-al doilea răspuns reflectă dimensiunea de învățătură, dimensiunea teologică a evenimentului petrecut. Revenind la nașterea Domnului nostru Hristos, și ea poate să fie privită dintre aceste două perspective, perspectiva istorică și perspectiva teologică sau perspectiva de învățătură. În seara aceasta, vă invit să ne uităm la nașterea Domnului Iisus din perspectiva învățăturii, din perspectiva sensului teologic, pentru că, de bună seamă, miercuri, joi, se va vorbi despre dimensiunea istorică a întrupării Mântuitorului nostru Hristos. Înainte de toate, înainte de a vorbi despre semnificația întrupării și despre mesajul nașterii Domnului Iisus, cred că este absolut necesar să afirmăm trei adevăruri mari, adevăruri care se constituie în contextul în care trebuie să fie privită nașterea Domnului Iisus. Fără înțelegerea acestor trei adevăruri mari, sensul întrupării Domnului Iisus poate fi prins doar parțial. Primul adevăr se referă la paternitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este creator și este tată. Sfânta Scriptură îl descoperă pe Dumnezeu ca fiind ziditorul tuturor lucrurilor. Lumea este opera lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut tot ceea ce este în cer și pe pământ. El i-a creat și pe oameni. I-a făcut după chipul și după asemănarea sa. Toate acestea au fost făcute prin Iisus Hristos, Domnul nostru, despre care am citit în acest pasaj. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Mai mult, Mântuitorul nostru, Dumnezeul nostru, este implicat în creație. El nu doar că a creat tot ceea ce există, ci El este implicat adânc în creație, susținând, ținând în ființă zidirea, lumea. El este Cel care ne dă viața, El este Cel care ne dă suflarea, El este Cel care întreține existența noastră, El ne dă pâine și aer și hrană, ne poartă de grijă în toate lucrurile, este aproape de noi. Dumnezeu este ziditorul nostru, numele Lui să fie binecuvântat. Subliniez că Dumnezeu este Tată. Nașterea Domnului Hristos nu poate fi înțeleasă exact fără ca să ne referim la paternitatea lui Dumnezeu. Fiecare om este creația lui Dumnezeu. Nu există copil pe fața, născut pe fața pământului pe care Dumnezeu să nu le recunoască ca și creația sa, ca operă a sa. Chiar dacă este un copil născut legitim, că bine zicea un filozof american, nu există copii nelegitimi, există numai părinți nelegitimi. Dumnezeu recunoaște în fiecare copil creația sa. Este conceptul de paternitate a lui Dumnezeu. Dar această paternitate, stimați frați și surori, nu trebuie înțeleasă decât în termenii firii, în termenii naturii noastre omenești, nu în termeni spirituali. pentru că în termeni spirituali este vorba despre o altă paternitate. În termenii firii, oamenii se trag din Dumnezeu, în sensul în care Dumnezeu este creatorul nostru, slăvit să fie în numele Său. Al doilea adevăr ține de căderea omului în păcat. Deși Dumnezeu l-a făcut pe om desăvârșit, omul a ales să se îndepărteze de Creator și să trăiască în păcat. Datorită acestei alegeri făcute de Adam mai întâi și apoi continuată succesiv, generație după generație, oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și astăzi asistăm la o omenire îndepărtată de Creator, plină de nelegiuire, de imoralitate, de păcat, o lume pe care o înțelegem foarte bine. Ceea ce subliniem aici este că oamenii, îndepărtându-se de Dumnezeu, se găsesc într-o primejdie de moarte. Iar sensul acestei primejdii de moarte este împrejurarea care face necesară întruparea Mântuitorului nostru. Faptul că oamenii sunt îndepărtați de Dumnezeu se reflectă în pasajul nostru citit cel puțin în două feluri. Mai întâi este conceptul de întuneric, care face trimitere directă la păcat. Întunericul n-a biruit lumina. Este vorba de întunericul imoralității, al trăirii în păcat, al tot ce înseamnă îndepărtare de Dumnezeu și lipsire de slava lui Dumnezeu. Al doilea concept care arată trăirea în păcat ține de ostilitatea oamenilor față de Domnul Iisus. Adevărul este că oamenii sunt ostili față de Domnul Iisus. Ceea ce este scris în versetul 11, a venit la ei săi și ei săi nu l-au primit, se repetă aproape în fiecare zi. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Adică a venit la oamenii pe care i-a creat, a venit la aceia pentru care este tată și totuși ei săi nu l-au primit. Băgând de seamă și se observă și printre sibieni că oamenii sunt ostili Domnului Iisus. Este adevărat că oamenilor le sunt dragi binecuvântările care derivă din mâna lui Dumnezeu, dar când este vorba de onorarea lui, se dovedește o ostilitate din ce în ce mai evidentă. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Nu pot continua mai departe fără să ridic o întrebare pentru fiecare dintre noi. Te găsești între cei care simpatizează cu Domnul Iisus sau între cei care îi sunt ostili? E o întrebare la care n-ai voie să ignori răspunsul. Aș vrea să spun că prezența noastră în adunare spune multe lucruri despre tabăra din care facem parte, dar dați-mi voie să subliniez că nu spune tot. Amintiți-vă că în grupul care se ținea foarte aproape de anturajul Domnului Iisus s-au găsit așa de mulți oameni care au fost ostili. Al treilea adevăr, în contextul căruia trebuie înțeleasă nașterea Domnului Iisus, este frăția oamenilor, identitatea colectivă a umanității. Cuvântul Domnului ne învață despre aceasta. Toți oamenii de pe pământ sunt născuți în final din același sânge. Purtăm în noi același cod genetic. Chiar dacă trăim în națiuni diferite, vorbim limbi diferite, aparținem culturilor diferite, chiar dacă avem piele albă sau neagră, păr blond sau negru, purtăm în noi același sânge. Avem același tată. În natura noastră omenească este întipărită aceeași identitate. Toți ne tragem din Adam. Observația mea este că sub influența filozofiilor de tip umanist, încet, încet, lumea s-a defragmentat și ea nu mai este văzută ca o identitate colectivă, ci este văzută ca o identitate centrată pe individ, pe persoană. Forma extremă a acestei gândiri este filozofia individualistă, despre care n-aș vrea să vorbim, nu face subiectul nostru, Ideea centrală, stimați frați, este că omenirea a pierdut sensul identității colective. Se merge acum pe individ, dar nu așa se gândește în Scriptură. În Sfânta Scriptură, omul a fost înțeles, valoarea lui a fost subliniată în contextul colectivității de care aparținea, a familiei de care ținea, a poporului în care s-a născut și în care trăia, a cetății, a grupului mai larg, cum am zice, a seminției. Așa s-a înțeles în Sfânta Scriptură și așa se uită Dumnezeu la oameni. Există o latură individuală, o responsabilitate pe care o avem ca persoane, ca indivizi. Dar dincolo de identitatea noastră personală, există o identitate colectivă pe care nu trebuie să o pierdem din vedere. În baza acestei identități colective, păcatul se mute de la om la om, ca sângele, cum se mute de la unul la altul. În baza identității colective, de la Adam spre toți ceilalți, se transferă vinovăția și păcatul. Și tot în baza acestei identități colective vine și responsabilitatea. În sânul poporului Israel, Acan a păcătuit. Dar pentru că era parte a unui popor, acțiunea lui a afectat întregul popor. În baza identității colective. Unul a făcut, i-a implicat pe toți. Avram este un om cu frică de Dumnezeu și din el se pornește un neam care pășește pe urmele tatălui lor și din pricina relației cu Dumnezeu a lui Avram, Avram obține o binecuvântare care se transferă nevăzut grupului care pornește din el, familiei care pornește din el. Uitați-vă, vă rog, și în alte locuri din Sfânta Scriptură și veți vedea acest adevăr. Doar la unul aș face referință, este scris în Epistola către Romani, capitolul 5, Cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2, Roman capitolul 5, versetul 12, ne spune următoarele. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Iată identitatea colectivă a speciei umane. Așa ne vede Dumnezeu. Există o frăție, o fraternitate a lumii întregi. Această frăție vine din creație. Purtăm în noi același sânge. În contextul acestei realități trebuie înțeleasă nașterea lui Iisus. Pentru că în același pasaj, Romani 5, versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și despre Hristos. Căci după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, este vorba aici de Domnul Iisus, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Vă rog să observați că Mântuitorul Iisus în acest pasaj este numit om. Prin neascultarea lui Adam, în baza identității colective a umanității, cei mulți care s-au născut din el au fost făcuți păcătoși. Și acum, în baza aceleași identități colective, așa cum prin neascultare toți au fost făcuți păcătoși, acum prin ascultarea unuia dintre noi, care ne reprezintă pe toți, este Iisus, numit aici om, un singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Cu asta se conturează o altă frăție, o altă fraternitate, a zice în sânul fraternității mai largi, adică omenirii întregi, se naște un popor nou, care este chemat să poarte un nume nou și care să se identifice cu acela în care au crezut și care este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, numele Lui să fie binecuvântat. Având în vedere, frați și surori, aceste trei adevăruri, paternitatea lui Dumnezeu, căderea oamenilor în păcat și frăția oamenilor, în acest context, nașterea lui Iisus capătă un sens mai adânc. Acum să vorbim despre semnificația nașterii lui Iisus în lume. Cred că aici cuvântul central care concentrează cel mai bine esența semnificației nașterii lui Iisus este cuvântul speranță. Dumnezeu oferă lumii speranță. Dumnezeu se apropie de lumea care l-a părăsit. Semnificația centrală, mesajul central al acestor sărbători este speranța. Poate că, într-un fel asemănător, și sărbătoarea învierii lui Iisus ne comunică speranță. Adânca semnificația întrupării lui Iisus este concentrată în trei texte biblice, la care voi face în această seară referință. În toate trei, cuvântul de ordine este cuvântul speranță. Primul este în Isaia, capitolul 9, versetul 2. Cuvântul lui Dumnezeu în acest capitol aduce în fața noastră o profeție mesianică. În versetul 1 se vorbește despre un întuneric care împărățește pe pământ și a cărui sfârșit se anunță. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Versetul 2. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țară umbrei morții răsare o lumină. Se vestea venirea în lume a Mântuitorului. Se vestea aducerea speranței. Venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu aduce lumina printre noi. O lume care s-a adâncit în întuneric moral, în întuneric spiritual, în rătăcire profundă, care a ajuns să se vrăjmășească, oameni care se dușmănesc între ei. Vorba apostolului Pavel, ne uram unii pe alții și eram vrednici de a fi urâți. Așa este lumea în care noi trăim acum. Dar în această lume s-a aprins lumina. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a spus: eu sunt lumina lumii. Și când El s-a întrupat, când El s-a născut, această întrupare și naștere este de fapt aprinderea făcliei. Pentru lume există speranță. Dumnezeu nu a abandonat lumea. Dumnezeu este de partea acelora care l-au părăsit. Este gata să-i mântuiască. Acest mesaj trebuie să ne umple de bucurie, surori și frați. Pentru că în el este reflectat harul lui Dumnezeu, bunăvoința lui și speranța care sunt aduse. Al doilea pasaj este consemnat în Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 14. Pasaj pe care în seara aceasta l-am lecturat. Vă invit să revenim asupra lui. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. În acest verset se anunță că Iisus se face, cuvântul se face trup, adică Dumnezeu se descoperă pe sine oamenilor. Este revelație aici. Nu există mântuire fără această revelație. Nu există speranță pentru lume fără această revelație. Și cuvântul, care este Dumnezeu adevărat, care este creator a tuturor lucrurilor, ziditor al lor, el îi ține în ființe, care a dat viața, care susține viața, care e lumina lumii, acest cuvânt care e suprem și care transcende limitele cosmosului nostru, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Este revelația. Dumnezeu se face om. Creatorul ia chip în făptura sa. Miracolul întrupării lui Iisus este unul dintre cele mai adânci miracole ale credinței creștine, petrecute vreodată pe pământ, despre care credința creștină mărturisește. Prin întrupare, Dumnezeu pășește prăpastia dintre Dumnezeu, Creatorul, și făptura mâinilor sale. O prăpastie infinită, oameni buni. Cât de mare e Dumnezeu și cât de mărginiți și limitați suntem noi oamenii. Dumnezeu în Iisus depășește această prăpastie. Aș vrea să vă întreb, dacă am avea un meșter priceput care construiește o vioară, uitați acolo, vă rog, o vioară. Meșterul, artistul, a construit vioara și ce sunete frumoase ies din ea când pică pe mâna altui artist. Dar cum întreb eu, meșterul acela se poate face pe sine vioară? N-are cum. El poate să facă o vioară, dar pe sine nu se poate face vioară. Oricât de priceput ar fi, nu poate depăși bariera dintre el și opera mâinilor sale. El n-are cum, oricât de mult și-ar investi pricepere, abilitățile, capacitățile, puterea, influența, n-are cum să se transforme în lucru mâinilor sale. În întrupare, creatorul se face operă. Este ca și cum artistul s-ar face pe sine vioară. A încercat să pună din el tot ce știe el ca vioara să cânte mai bine și și-a dat seama că nu se poate, că ar reuși să facă vioara ideală dacă s-a transformat pe sine în vioară. Ca tot ce simte el că trebuie să fie o vioară, să fie prin sine. Asta nu e posibil omenește. Acest lucru a fost posibil prin întruparea lui Iisus, când el s-a făcut om. El a venit la noi, numele lui să fie binecuvântat. Într-un cuvânt, Dumnezeu ia chip între oameni. Dumnezeu se face neam cu lumea. Neam de sânge cu lumea. V-aș întreba dumneavoastră, aveți neamuri? Avem fiecare neamuri. Un frate, o soră, tată, mamă, bunici, nepoți, e acolo o legătură de sânge, îi simți ca pe ai tăi. Când s-a făcut cuvântul trup, Dumnezeu s-a făcut neam cu oamenii. S-a făcut carne și sânge. Ca așa scrie în Epistola către Evrei, el s-a făcut părtaș cărnii și sângelui cu scopul, ne va învăța Epistola către Evrei, să ne reprezinte pe noi, pe oamenii din lume, pe toți, să ne reprezinte, ca să fie omul acela despre care vorbea Apostolul Pavel, omul acela care să acumuleze merite și care să se ridice peste umanitatea asta, peste lumea asta care are o identitate corporativă, să se ridice în sferele spirituale, între demoni și în îngeri, în fața Creatorului Dumnezeu, să se ridice și să spună, eu răspund pentru ei. Și așa a murit. S-a dus la cruce. E un colind așa de frumos. Colindul începe cu ieslea. L-am cântat și azi dimineață. Astăzi vin să-mi plec genunchii înaintea ieslei tale. Și colindul se încheie cu crucea. Copilaș din altă lume care a venit să porți crucea pentru mine. Întruparea lui Iisus merge spre cruce, ne orientează spre cruce. În acest fel, cuvântul făcut trup este acel al doilea Adam, care în contextul identității corporative a lumii ne reprezintă pe toți și moare pe cruce pentru păcatele noastre, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Al treilea pasaj este scris în Matei, capitolul 1, versetul 23. O reafirmare a unei profeții mai vechi, scrisă în Isaia 7, 14. Iată ce este spus în Matei 1, 23. Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel. S-a dat un nume, un nume cu tâlc, un nume adânc, cu mare, cu profundă semnificație, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Întruparea lui Iisus face posibilă mărturisirea Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. Dar nu e Dumnezeu cu noi prin alăturare, nu e Dumnezeu cu noi prin tovărășie sau prin prietenie, nu e cu noi prin alianță sau prin legământ, nu e cu noi prin faptul că simpatizează, nu e cu noi cum e artistul cu vioara, nu, nu. E cu noi trecând cu totul de partea noastră, preluând identitatea noastră, asumându-și omenitatea noastră. E cu noi ca parte a familiei omenirii. Întruparea lui Iisus îl aduce pe Mântuitorul în specia umană, om îl face. Și acum se spune Dumnezeu e cu noi. Adică a trecut în familia noastră. Aparține nouă. În acest context, Ioan vorbește spunându-ne că a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Asta înseamnă Dumnezeu este cu noi. Frați și surori, sensul adânc al întrupării lui Iisus, semnificația adâncă acestui eveniment nu poate fi definit fără să ne referim la faptul că prin el a venit lumina, fără să spunem că el s-a făcut om și a intrat în specia umană și fără să spunem că Dumnezeu prin el este cu noi. Și de aici derivă speranța, de aici derivă încrederea spre mai bine, protecție, biruință, că lumea aceasta, frați și surori, nu este abandonată de Dumnezeu. Lumea aceasta este sub privirile lui Dumnezeu. Cerul este scaunul său de domnie și pământul este așternutul picioarelor sale. Să nu ne gândim la lumea în care noi trăim, la viața de pe pământ, ca la un domeniu abandonat de Dumnezeu. Nu e abandonat de Dumnezeu. Prin întruparea lui Iisus există speranță. Întruparea lui Iisus este restaurarea lumii. Se pornește evenimentul restaurării lumii care va merge în stadiul final la cer nou și pământ nou și pentru noi la înviere în trupuri de slavă. Este speranță. Este speranță. Vă rog să luăm această speranță nu doar în sensul escatologic, speranță colo în împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Nu, nu. Și pentru ziua de mâine speranță. Și pentru lucrul nostru de zi cu zi, la locul de muncă, în viața de familie, în necazurile, în treburile vieții, e speranță că-i Dumnezeu cu noi, oameni buni. Nu trăim pe un pământ abandonat, dat pe mâna satanei, unde ne-am născut din întâmplare și ce bine ar fi să nu fi fost așa, a zis odată cineva. Nu! Ne-am născut la picioarele lui Dumnezeu. Pământul este așternutul picioarelor sale. Este speranță. În lumea asta care s-a îndepărtat de Creator, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat. Pentru că este speranță. Sau ca să fie speranță. Adem acum să avem în atenția noastră, în partea finală a mesajului nostru, provocarea, chemarea sau mesajul nașterii Domnului Iisus. Este drept că este un mesaj al speranței, dar în același timp, frați și surori, nu trebuie să pierdem din vedere că este un mesaj radical. El separă. Nașterea lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, separă. Nu doar strânge. Îi strânge pe ai săi și ține ușa deschisă pentru oricine vrea să devină al său, dar altfel separă. A venit la ei săi, dar ei săi nu l-au primit. Și apoi urmează în versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor care cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă, extraordinar cuvânt, copii al lui Dumnezeu. Tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Acesta este mesajul. Un mesaj care ne cere să fim ca El. În această lume care are o frăție după fire, Dumnezeu a decis să facă o frăție după Duh. În Evanghelie, în Epistola către Tit, capitolul 2, versetul 14, se vorbește despre această frăție. Auziți, El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un norod care să fie a Lui. Asta e frăția. Ca să curețe un norod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Fiul lui Dumnezeu a venit în umanitate, în omenirea pierdută, a plonjat în natura omenească și a asumat, s-a pierdut, sau cum să zicem altfel,
efectiv a intrat în specia umană.
Dar el vrea să ridice un norod, o nouă frăție, care se urmeze. Și această nouă frăție este biserica. Mulțimea celor răscumpărați, mulțimea celor mântuiți, frăția celor care s-au unit cu jertfa lui Iisus. Există o frăție după fire, venim din Adam, dar există o frăție după Duh, care vine din nașterea din Dumnezeu. În versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu continuă arătându-ne, Ioan 1, 13, născuți nu din sânge, adică nu pe cale biologică.
Nu-i vorba de naștere din fire, nici din voia firii lor, adică eu am ales, eu am vrut să fiu creștin, nici din voia vreunui om, nu că au vrut alții sau părinții, ci din Dumnezeu. Este o naștere din Dumnezeu. Este opera lui Dumnezeu. E o naștere spirituală. E o naștere după Duhul Sfânt. E o naștere mistică. E o lucrare săvârșită de Dumnezeu. Cum oare putem ajunge la această lucrare?
Frați și surori, această frăție este și ea colectivă. Dați-mi voie să... Mi-e așa de greu să-mi exprim, pentru că sunt gânduri care nu se lasă îmbrăcate în vorbe.
Cum oare ar trebui să ne uităm la comunitatea celor sfinți?
Amintesc? Acolo, la țară, unde eu am copilărit, tata are o bucată de pământ, o poieniță, în mijlocul unei păduri de salcâm. Nu mai poieniță acum, a umplut-o salcâmii. Dar să vezi ce se întâmpla. Aici era marginea pădurii și mai în față, încolo, ieșea câte o mlădiță de salcâm.
Răsărea. Dacă n-aveai grijă să o rupi,
umplea, mergea mai încolo, se extindea. Care este taina acestei mulțiri? Știți ce se întâmplă în pământ? În pământ există o singură rădăcină care merge ascuns și la suprafață dă un mugure. Merge mai încolo, dă un alt mugure. Dacă vrei să le smulgi, vei descoperi că pleacă de la un trunchi. În pământ este o singură rădăcină. La suprafață, mulți indivizi. Plante, copaci. Dacă în poiană permiți să apară un singur salcâm și lasă să se dezvolte acolo și dacă nu intervii la timp, în câțiva ani ți-a umplut locul. Aceeași rădăcină. Am citit despre o specie de mesteacăn care se mulțește tot așa. Specia aceasta este în America. Un singur copac care acoperă câteva sute de hectare de pădure. În pământ este aceeași rădăcină. Aceeași specie.
Crește prin pământ, câștigă teritoriu, mergând, extinzându-și rădăcinile. Și în față crește alt copac, și alt copac, și alt copac, și alt copac.
Biserica lui Dumnezeu trebuie văzută așa. Se întâmplă ceva miraculos acolo unde ochii nu pot să vadă. Există o rădăcină comună. Credința noastră, seva bisericii lui Dumnezeu, are o împătrită rădăcină. Iisus a făcut om. E om. Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre.
Este jertfa lui care ne unește. Și sentimentul apartenenței la o comunitate unitară, frați și surori, trebuie să ne facă să vibrăm de bucurie, mai ales în momentele în care luăm cina Domnului.
Că e o rădăcină comună. Jertfa, întruparea, revelația cuvântului Dumnezeu viu. Și foarte important, Duhul Sfânt, care ne strânge, ne unește, ne împuternicește, ne transformă în interiorul nostru și ne face să fim una. Această frăție a Duhului, ușa pentru ea este nașterea din nou. Nu poți intra în acest univers fără nașterea din nou. Și acela care ne poate naște din nou este Fiul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Iată ce este scris în Ioan 1, capitolul 1, versetul 11, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii a lui Dumnezeu. Cum oare putem să intrăm în această frăție? Cum oare putem să dăm sens, semnificație, valoare sau concretizare întrupării lui Iisus decât trecând și noi de partea Lui? Cuvântul spune tuturor celor ce l-au primit. Dați-mi voie să observ că a trece de partea lui Iisus înseamnă să-L primești și să crezi în El, adică celor ce cred în numele Lui. A-L primi înseamnă să crezi în El. Lăsați-mă să observ că a-L primi nu înseamnă a-L accepta. Sensul nu este pasiv. A-L accepta este pasiv. A-L primi, cuvântul grecesc, este lactiv. Este implicat efort. Se presupune multă concentrare, multă luptă, voință disciplinată, alegere deliberată. Nu e un act pasiv, ci este unul profund activ. Este luptă implicată la mijloc. A accepta, nu e vorba despre acceptare pasivă. Că, frați și surori, mesajul acceptă-L pe Iisus în inima ta nu este în spiritul acestui cuvânt. Noi nu suntem chemați să-L acceptăm pe Iisus. A-L accepta pe Iisus este o chestiune, eu stau liniștit, El vine. Avem în Scriptură sensul căutării Domnului nostru Hristos, dar aici a-L primi nu înseamnă să fii pasiv. A-L primi nu înseamnă că am venit la biserică și de acum la biserică acceptăm ceea ce El ne spune, mai vedem noi dacă da sau nu. Frați dragi, a-L primi înseamnă să-ți implici toată ființa, emoția ta, voința ta, concentrarea ta, efortul tău, să subordonezi toată energia ființei tale unui obiectiv, să-L ai pe Iisus. A-L primi pe Iisus nu înseamnă să-L adaugi pe Iisus la cele pe care le-ai mai strâns. A-L primi pe Domnul Iisus nu înseamnă a-i zice un da și Lui între multe altele. A-L primi pe Iisus înseamnă să renunți la tot ce a fost, să-ți faci un ideal din a reînoda relația cu El și cu toată ființa ta să fii gata de orice sacrificiu cu scopul obținerii Mântuitorului Iisus. Orice sacrificiu, și viața, și slujba, și familia dacă trebuie, și orice, vorba Domnului Iisus, dacă cineva iubește pe tată, pe mamă, pe frate sau pe soră mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. A-L primi înseamnă în esență a-L apuca. Aici este un sens, a zice, aproape agresiv, care implică întreaga personalitate. Un act al minții, al voinței și al emoției. Dumnezeu dă mântuirea celora care îl caută așa. Mântuirea nu este dată ca o decorație. Mântuirea este dată acelora care împlinesc condițiile lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. Ideea primirii active a Domnului nostru Hristos o regăsim în câteva texte, spre exemplu, Luca 13, versetul 23 și versetul 24. În acest pasaj, cineva a venit la Domnul Iisus și l-a întrebat: Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Auziți ce răspuns a dat Iisus? Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Pe aici este vorba de oamenii care vor să intre. Nu de ăla care stă pasiv și la care trebuie să te duci și să-l lămurești. Tu nu vrei să-l convingi cumva, doar îi rup voința. Hai și tu la adunare, hai și tu la biserică. Și el pasiv, se lasă trâdus. Nu, mântuirea nu se dă unui asemenea om. Mântuirea se dă unuia care zice nevoiți-vă și grecește este agonizo. Luptați-vă până la agonie ca să intrați în mântuire. Că mulți vor căuta să intre și nu o să poată. Întrebarea este, vei putea oare? A-L primi înseamnă să te implici în această căutare, în această luptă. A primi viața nouă, nașterea din nou, mântuirea, nu e așa un lucru puș din deget. Asta nu se moștenește din familie. Dumnezeu nu are nepoți.
Dumnezeu are numai fii. Rădăcina este adânc înfiptă în pământ și este gata să ne accepte, să ne grefăm pe ea, să fim altoiți. Este și imaginea altoirii în această rădăcină, dar trebuie să ne nevoim, trebuie să luptăm. Iată un alt cuvânt, 1 Timotei 6, versetul 12. Apostolul Pavel în locul acesta spune, lupta cea bună a credinței, auzi, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Păi nu e că stai pasiv, apuc-o! Implică-te, luptă, trudește, disciplinează-ți voința, fă sacrificiu. Sunt oameni care consideră că dacă fac un efort pentru credință, îi fac lui Dumnezeu datorii. Nu. Ne salvăm pe noi înșine, nu că ne-am putea noi mântui, dar răspundem în fața mântuirii, că nu există o automântuire. Răspundem acceptând mântuirea pe care ne-o dă Hristos. Sau Matei 11, versetul 12, un alt cuvânt. De această dată, Mântuitorul a zis, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Spuneți-mi, vă rog, este ceva pasiv aici? Este imaginea cuceririi unei cetăți. Ce se întâmpla când se cucerea o cetate? Cuceritorii dau năvală, atacau zidurile, scaladau zidurile, își supuneau viețile riscurilor, riscuri majore, câți nu muriau în acele războaie. Și aici cuvântul lui Dumnezeu prin Mântuitorul Iisus aseamănă așa primirea mântuirii, primirea împărăției lui Dumnezeu, cu un asediu împotriva unei cetăți. Trebuie să dai năvală. Tot stat pe margine, tot așteptat vreme mai bună, tot doar s-ar putea să rămâi pe din afară. Ideea este întărită în Luca 16, versetul 16, unde Mântuitorul nostru repetă aceeași idee. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare ca să intre în ea dă năvală. Nimeni nu te poate introduce înăuntru. Nimeni nu te poate lua de mână și să te aducă înăuntru. Nici Dumnezeu nu o face. Îți spune ce ai de făcut și trebuie să dai năvală. Acest act înseamnă primirea lui Iisus în inimă. Întoarcerea la El, încheierea unui legământ cu El, este aici o credință activă care se răsfrânge asupra domeniilor vieții, care implică schimbare, părăsirea de păcate, înnoire, trăire pentru slava lui Dumnezeu și din partea Duhului, lucrarea pe care doar Dumnezeu o poate face, minunea nașterii din nou. Și odată făcută, ești înăuntru. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Mesajul este să îl primim activ pe Domnul Iisus. Acum, mergând spre încheiere, dați-mi voie să întreb, ce vei face? Știai că este posibil să fii membru în biserică și totuși să nu fi trecut în lumea celor născuți din nou? Este posibil ca cineva chiar să se boteze în apă și să nu o facă după legile Duhului, ci după legile firii? Vă chem să ne adâncim în relația noastră cu Dumnezeu și să ne verificăm pe noi înșine. Este oare inima noastră născută din Dumnezeu? Am fost noi transformați, născuți din nou? Să nu trecem ușor peste aceste întrebări, să ne preocupe să aflăm răspunsul și poate într-un alt mesaj vom prezenta câteva direcții, câteva jaloane după care ne putem orienta. Pentru seara aceasta rămâne chemarea la a ne preda cu totul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute și pe toți să ne binecuvânteze. Vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm.